Bo'ldi yo'llarimiz ayro, baxt endi odam sarob. Bunga taqdirmi rahnamo, sevgim bo'ldi motam sarob. Yurak o'zgani sevmaydi, mayin shamollar esmaydi. Xayollar og'ushidan laylim, sani visolin ketmaydi. Eslarma men tayin o'tgan kunlarni, yuzimda samimi edi kulgular. Topib bo'larmikan o'tmish onlarni, u bilan baxtiyor edi dilginam. Endi erkalamas bu qaro ko'zlar, erta tong mahali uyg'otmaydi. Hech o'zgaga hech ham men tirmaydi dil. Men afsus o'zimni unutib qo'ydim. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni doimam. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aks ila doimam. Qorong'i xonadaman tungi soat ikki kami. Qo'limda qalam ila to'lib borar sahifa. Kuyladim sevgidan sevilmagan bo'lsam-da, garchi muxlislarim aytishadi zo'r chiqdi har safar. To'kaman qo'shiqlarda yurakimda galam, berildim orzularga garchi bo'lmasa-da naf. Cho'lda bir darveshdan farqim yo'q man sofiy. Muhabbat ermon borgan davoy, begona bo'ldi bahor eslamaydi lolalar. Sevgimizni xotirlab chop etar maqolalar. Men uni sevamanlik meni sevadi o'zga. Netayin ikki o'tni orasida yo'laman. Axir bu sevgi ekan shoir qildi qanchasin. Kimdadir buzilgan asab millionlab yozildi asar. Qayda qoldi hislarim bema'no bo'lib dardi sar. Taslim etdi shoxlarni men ham bir savdoyman. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni doimam. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aks ila doimam. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni doimam. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aks ila doimam.